2 Thessalonica 2, Kebanga 1, Yesu ha nasoya. Tosofo nina, kebunina Yesu Kristo ha naso nga yego ketnidea kwetura nunuge de imua goroya mong edengununi negenge. Ngi goayenen kebua ha naso bi hae deandae, nga goayenen nenea enafu netoho ma deandae. Yua mon nenearu hada me kibi mon nenearu hada me asumongo deda. Ngeni yua ifia negen mak pidoho ma jonon fede fede bi mi ambisia.
Mongo faitoban yua ifia hania hania edengunu ngeni yuara mi negembisia. Imo yofia, kebua sike sike naso mi hamanu ngi nga yeni sinyua mi huange ma ubango ngadehegede. Ifia nge sinyua kwekpengi mongo didiu finge tegerude. Anotungo ngadengi imo hofeu ukuude. Nga yengi negenegen sasawa kwedarude. Anutu nga nemu nga novia ngi nga yene numu yeme andae imo sasawa kwedemeude.
Ifi ama ye anutua umunu emma iha itakma yengena deude ni anutu no. Ni ngeni go kekma imo bi ede ngunuai. Ngeni imo mi nige ngunue gedang. Ye yofine nga finge tegerudea kpae fede ngeni imo negendae. Imo ama ye nasoyau hama didiu nanude.
Kebanga 7. Sinyua kwekpengi didiu finge tegerude. Anu sinyua kwekpea negenegen sufusufua faka imo ngo uaya bi mema kede. Nga mongye imo fingerudea kwaya heima kede ye meikegegu sinyua kwekpengi didiu finge tegerude. Finge tege manu kebu yesu ngo hama ena asu yango me manganeu ku peragia yango meike upa anude. Ni imo ye satango mefige ukefude. Ye ngi nga iko ayemeudea faka kiwa morora mema kuha sasawa eja yunuma koposia iko faka sasawa imogo wange yunu hofea sinu kemegede. Ye ni yua fora herego mi huangege imoa ama komo nari mi pegede.
Ye ni ifi ankedaya anutungo uba mesufua ku yene aru fao iko imo negensingegede. Imoa ama ngi nga imo sasawa yene yua fora mi negensingema sisawa faka songogo huangema kegede. Ifikege anutungo koposia turunga puyem meude.
Kebanga 13.
Kebungo meisingunue.
Kebua songoare nga negenege singo tosofonina. Anutungo ngeni hanahema meisingunu tiriasu yango petia kekefu meya dingunu ngeni yuafora negensingege. Nga ye mengerengunu komokpegedea negema meisingunue. Imua ama neni ngenea negema nasoso anutu dangereke ni ngereude. Anu neni situ gombung edengununi ngeni imo negema yua fora megedea anutungo kwa ngunue. Ifi ama ngeni kebunina Yesu Kristua ku nga kibikperagia megede.
Tosofu nina, imo ama yofi ande, neneng yua enafu nga kibiu edekpo angeme ngeni sing imo serima nama mekebisia. Kebunina Yesu Kristo yengenao nga anutu manina yeri yoa nga uangina imo sasawa manao negenegengina midima herengina meseri pesera. Yeren no heresongo go hoan nunuma wosoefa ngira ama uba herenina nasoso meseri nemekedape. Yeri ifi ane nenang kekma via gompunga mebesandimbe ifi negensi kekdimbe.